豆豆地哦，豆豆地，豆豆地哦，豆豆地，豆豆地哦。Inselmilkom għal program Enerġija. Jiena Dr. Karen Muljet mid-Dipartiment tas-Saħħa, Edukazzjoni Fiżika u Studju tal-Konsumatur qed inwaslilkom dan il-programm fuq il-ħajja tagħna, is-saħħa tagħna, enerġija lejn ħajja sana f'kull età. Illum miegħi għandi lil Dr. Lara Tonna Grima mid-istess dipartiment li hija speċjalista tal-edukazzjoni fiżika u magħha ħankomplu nitkellmu bħalma għamilna il-ġimgħa l-oħra u ta' qabilha fuq l-edukazzjoni fiżika. Biex nallaċċja ma' dak li konna qegħdin ngħidu l-ġimgħa l-oħra u biex nfakkar fuq dak li konna qegħdin ngħidu l-ġimgħa l-oħra, l-idea ta' l-importanza li kulħadd, kull waħda minna, inkunu physically literate. Jiġifieri ikolna dawk il-kompetenzi u dawk il-ħiliet biex anka biex aħna inkunu nistgħu inkunu attivi tul ħajjitna kollha. U din hija xi ħaġa li tittibda miċ-ċokon tagħna. Għaliex wara kollox l-aspetti prinċipali tas-saħħa fiżika u ta' dieta bilanċjata huma l-affarijiet bħal li niklu sew, namlu l-eżerċizzju, norqdu biżejjed, nifqu n-pejpu, nixorbu l-alkohol eċċessiv u ovvjament ma nużawx sustanzi li mhumiex tajbin għalina u wkoll ovvjament li kollna l-attività fiżika bħala parti integrali minn ħajjitna. U kull wieħed u kull waħda minna għandu jkollu dan l-iżvok, għandu jkollu anka din ir-rutina fil-ħajja tiegħu sabiex ikun jista' ikun attiv b'mod fiżikali. Nilqek Lara f'dan il-programm.
Grazzi ħafna.
Ma Lara ħanitkellmu issa fis-sens wiesa tal-attività fiżika biex nuru li l-attività fiżika hija għal kulħadd u allura hija xi ħaġa ta' inklużjoni. Lara, meta ngħidu attività fiżika u inklużjoni, x'inkunu qegħdin infissru?
Mela, l-ewwel nett irridu naraw x'nifhmu bil-kelma inklużjoni. Għaliex inklużjoni hija terminoloġija f'kemm xejn wiesa, ġifieri meta wieħed jaħseb inklużjoni dejjem f'moħħ il-bniedem imur persuni f'diżabilità. Fil-verità, l-inklużjoni hija il-punt li tittinkludi lil kulħadd. Ġifieri kull jekk nitkellmu fil-lat ta' skola tittinkludi l-istudenti kollha.
Jixini l-abilità.
Ekku, jixini l-abilità jekk għandu diżabilità, kemm tkun jekk hija diżabilità mentali jew waħda fiżika. Għandek studenti li jista' jkunu overweight, per eżempju, l-lum għandna problema kbira ta' obeżità kif nafu, allura irrid jiġi adattat l-attivitajiet jiġu adattati biex dak l-student, dik l-student.
Ma jitħallix barra.
Ekku, kun tista' tipparteċipa. Nitilqu mill-premessa wkoll illi l-parteċipazzjoni hija dritt ta' kulħadd.
Kulħadd, kull tifel, kull adult huwa intitolat għal kwalinkwe ħaġa, sew jekk hija edukazzjoni akademika, kif ukoll jekk hija edukazzjoni fiżika.
Ekku, ġifier jekk taħseb mill-lat ta' pubbliku barra mill-iskola, kulħadd għandu dritt jipparteċipa xi tip ta' attività fiżika. Ġifieri aħna bħala soċjetà għandna responsabilità illi nipprovdu daw l-opportunitajiet għal kulħadd. Għax kultant anke jekk immur mill-lant mill-lat ta' sport. L-sport bniedem jaħseb li huwa kompetittiv biss. Meta inti għandek illum recreation sports, attività fiżika fil-fatt qed tingħata ħafna importanza għal kunċett ta' attività fiżika iktar mill-sport. Sport huwa disċiplina. Meta qed ngħidu football, basket.
Hemm ir-regoli, hemm trid tkun ma' team, per eżempju,
jekk huwa kompetizzjoni.
Tidħol kompetizzjoni, tournament u hekk.
Ekku, li fija l-valur tagħha. Ma hija naħsbu għal dal-programm naħsbu mill-punto di vista ta' attività fiżika. Bniedem kun attiv, bniedem li għandu id-dritt li jipparteċipa, li jkun parti minn klabb, li hemm programmi li kif taqbad tgħid li it meet their needs. Ġifieri jekk jiena għandi ma nħobbx nilgħab f'tim, minix tajba l-matim għax il-karattru tiegħi huwa individualistiku. Mela tgħidli mhux aħert mur matim bħalli tgħinek fil-karattru ma dak kulħadd għandu ċ-choices tiegħu fil-ħajja. Imma aħna bħala soċjetà għandna d-dover illi nipprovdu daw l-opportunitajiet.
U allura d-dover jibda minn miċ-ċokon.
Ekku.
Għaliex meta inti qed titkellem fuq tipi differenti ta' nies, kemm pereżempju tfal jew adulti li għandhom piżejjed, li għandhom abbiltajiet differenti, għandhom attitudni għatlej, pereżempju l-attività fiżika differenti, jista' jkun ikollhom xi problema fiżika. Jiġifieri hija ħafna importanti li nrawmu t-tfal miċ-ċokon. U xinu ixini ta' kwalinkwe pis, eccetera, biex għada pitada din iħossuha bħala parti minnhom. Alla volja forsi li għandhom ċerta diffikultajiet. Jiġifieri mill-kuntest tal-edukazzjoni fiżika, xi tfisser il-kelma inklużjoni u għalfejn hija importanti għall-istudenti kollha?
Mela l-ewwel nett iridu naraw mill-lat wiesa' tal-għanijiet tal-edukattivi. Ġifiri l-inklużjoni miex hemm mal-PBS hija u l-iskejjel tagħna llum kif nafu għamlet passi ta' ġgant fejn jidħol inklużjoni. Ovvjament dejjem hemm room for improvement kif ngħidu bl-Ingliż, però saru ħafna tibdiliet, il-fatt li nħolqot iktar koxjenza, ġifieri tul dawn iż-żminijiet l-edukazzjoni, sistema edukattiva tagħna naħseb.
Imxiet il-qoddim.
Ġifir fatt li hemm policies, per eżempju, illi jissalva gwardja u illi kulħadd huwa inkluż. Issa min għandu jkun inkluż. Per eżempju, anke l-fatt li llum għandna naraw fl-iskejjel diversità ta' studenti, kulturi differenti.
Ġejjin minn pajjiżi differenti.
Ekku, jekk għandek, per eżempju, bħalissa tiġini f'moħħi tifla musulmana, per eżempju. Dejjem għandhom ċerti restrizzjonijiet marbutin
mal-kultura
u l-kultura tagħhom.
Kultura tagħhom.
Allura l-mistoqsija tiegħi tiġi. Aħna l-edukaturi preparati għal daw it-tibdiliet li saru fis-soċjetà wkoll. Ġi ma nistgħux nagħlqu l-kuntest b'mod edukattiv biss, is-soċjetà tagħna x'impatt qed ikollha fejn jidħol l-inklużjoni fl-iskejjel. Issa jekk niġi għall-edukazzjoni fiżika. Baqalna fejn morru, ġifiri hemm ħafna sfidi li wieħed għandu jirrikonoxxi li qegħdin hemm. Aħna bħala istituzzjoni u bħala l-università u fil-kors tagħna iva immissu da suġġett, però jiena nħoss li mhux biżejjed.
Tajjeb li ngħidu hawnhekk li meta qed nitkellmu fuq il-korsijiet u x'hekk qed nitkellmu fuq dawk il-korsijiet kemm li waslu biex jagħtu digri lill-istudenti fis-sports education kif ukoll dawk li jkunu qegħdin jiġu mħarġa biex ikunu adapitada għall-liema tal-physical education.
Jiena nħoss li hemm nuqqas. Ġi immissu biss the tip of the iceberg.
Hemm nuqqas fl-iskejjel jew fil-korsijiet. Hemm nuqqas
fil-korsijiet biex nippreparaw l-istudenti.
Għar-realtajiet li hemm fl-iskejjel u għar-realtajiet li ikollhom ikkampaw magħhom l-liema.
Ekku, mbagħad meta joħorġu fl-iskejjel, it's learning by doing. Jiġifieri inti mhux dejjem ħadd tintaqa' ma' każijiet li tkun taf bihom, mela inti bħal-edukatur dejjem għandek tinforma ruħek x'għandek tagħmel jekk dal l-istudent. Normalment ħafna studenti li kollhom bżonni speċjali, kollhom il-learning support educator, ikollu kollaborazzjoni u komunikazzjoni, literalment an open communication ma' dik l-individu li tkun qed iħossib dal-istudent, ħalli skur tara kif tagħmel li l-għanijiet tal-lezzjonijiet jintlaħqu jkunu pjanati għall-kulħadd.
U li jkun hemm dak il-pjanar bejn il-learning support educator flimkien mal-għalliema jew l-għallim ħalli dak li jkun ħajseħ fil-klassi jiġi adattat b'mod li la jħalli stigma u lanqas iħalli barra lil dak l-individwu b'ċerta bżonijiet. Naħseb il-mentalità tkun mhux biss fl-edukazzjoni fiżika, Unaħseb kifet tejta jepin, timxejna passijiet ta' ġigant il-qoddim, pero hemm ħafna aktar x'nistgħu nagħmlu, il-mentalità tkun li aħna qegħdin nippreparaw il-lezzjonijiet għal kwalinkwe tip ta' abilta, mhux qisnu fin-nofs fiċ-ċentru tagħna il-focus hija għal dawk li huma mainstream u mbagħad kulħadd naraw kif naddattaw għax dik tħalli daqsxejn ta' stigma mhux hekk.
Il-fatt il-planning meta tippjana u inti taħdem fuq il-lezzjonijiet tiegħek huwa importanti li kollok l-informazzjoni eżatta, jiġifieri aħna semmejna l-istudent li kollu l-LSC. Imma hu studenti li għandhom bżonnijiet u m'għandhomx l-LSC. U dik għax
per eżempju xi ħadd li għandu piss żejjed.
Ekku.
Jiena niftakar per eżempju meta jiena kont l-iskola, ċerta nies li jew ma kellhomx abilità li jamlu ċerti affarijiet għax l-aptitude tagħhom lejn l-isport jew lejn l-edukazzjoni fiżika ma kienitx xi ħaġa pożittiva kienu jibżgħu. Jew inkellax kienu piż żejjed kienu jkunu dawk l-istudenti li pereżempju kif niġu biex nagħmlu kutrun bajsa jibżgħu biża u ma jistgħux. Jiġifieri l-għalliem għandu joqgħod attent ta' ċerti affarijiet.
F'dak il-lat l-għalliem ma jibda josserva li jkun jaf x'inhu l-livell tal-istudent, jiġifieri jekk għandu klassi ġdida l-ewwel ftit ġimgħat ikun mod fejn l-għalliem qed jassessja x'inhu huma kapaċi jagħmlu l-istudenti tiegħu anke jekk jibda sport ġdid, disċiplina ġdida, l-ewwel ma jibda bil-basic.
U jibda jara il-ħiliet tal-individwi, il-kapaċitajiet, il-biżgħat. Hawnhekk qabel ma ndur fuq il-pubbliku in ġenerali, jiġifieri għax nixtieq li ninkludu anke nies ta' etajiet differenti, nixtieq insellem lill-għalliema hemm barra u nixtieq ngħid li m'għandhomx job biex ngħidlek m'għandhomx professjoni faċli għaliex ikunu qegħdin ikampaw ma' ħafna affarijiet differenti. U minn dak li nisimgħu aħna mill-istudenti tagħna, minn dak li nisimgħu minn dawk li jiġu biex jibdew il-kors ta' għalliema, kemm spirawhom għalliema differenti. Jiġifieri l-impatt tal-għalliem huwa qawwi li jgħallem b'dedikazzjoni, jgħallem passjoni biex immexxi lill-istudenti tiegħu jew tmexxi lill-istudenti tagħha l-qudiem. Però ejn nitkellmu fuq l-inklużjoni, ħalli nallaċċjaw wkoll mal-bżonnijiet tal-edukazzjoni fiżika ma' ħajja iktar attiva fuq nies il-barra mill-iskola, jiġifieri nafu li għandna popolazzjoni li hemm ħafna nies piż żejjed joħxuna żejda. Hemm nies li huma il-fuq minn per eżempju 70 sena li wkoll huwa importanti li jagħmlu l-eżerċizzju li jiqgħu fiżiku li jiqgħu jagħmlu xi ħaġa fiżika anke minħabba il-menti u aħna nafu li meta inti teżerċizza b'mod fiżiku tgħin lill-menti tiegħek. Kif dawn bħala inklużjoni, ok, nibdewhom miċ-ċokon, inrawmuhom, natuhom dawk il-behaviors li vera japprezzaw l-attività fiżika u li ma jistgħux joqgħdu mingħajrha. Imma mbagħad x'jiġri qisu? Qisu ħafna nies xorta ma jagħmlu xejn.
Mela, iktar min inti semmejt il-kunċett ta' physical literacy. Il-kunċett ta' physical literacy huwa filosofija, hija filosofija fejn inti tara illi l-individwu ikun attiv skont Margaret Whitehead li hija dik li she coined this concept from the cradle to the grave. Iġifieri literalment minn meta nitwildu
sa meta nmutu.
U x'inhu l-kunċett wara physical literacy? Il-kunċett huwa li inti għandek il-konfidenza, għandek il-self-esteem u għandek il-motivazzjoni biex tkun attiv. Issa jekk tkun tifla, jekk tkun persuna li għandek disabilità, jekk tkun adult, għax mhux l-anzjani biss ta' minn 70 il fuq, ngħiduha kif hija u ħafna adulti, jiġifieri in the age bracket ta' 30s, 40s, li ma jagħmlux attività fiżika, jiġifieri il-bniedem irid jemmen fih innifsu li kapaċi, orejt mhux kulħadd ħajkun NLT atlet, mux kulħat ħajmur l-Olympic Games, imma rridu koll n-rawmu fil-soċieta un-bidlu dil-kultura illi l-attivita fizika ħatejna fil-saħħa tagħna. Ġirtejnek tibni lifestyle li hija lajk sal-sana b-saħtek. Anka l-fat li t-mur timxi. U kol ġa omt minn fuq dak is-sofan, żgur fil-programmi ta' qabel ġew diskussi sedentary lifestyles, jiġifieri il-problemi li hawn ta' obeżità, il-problemi li hawn bit-teknoloġija li kulħadd.
Anka l-problemi mentali biex ngħidu hekk għaliex l-edukazzjoni, l-attività fiżika tgħin ħafna biex niqgħu sani wkoll b'mod mentalment.
Għax in-nies jaħsbu, Karen, in-nies jaħsbu li għax tagħmel tittamel sport għax tittieħu sehem xiloba.
Le, anke l-mixi, fil-fatt l-importanti hawnhekk jiġifieri nagħtu ftit sfidi xi kultant fil-programmi, anke jekk insibu 10 minuti morru nimxu b'mod passmaġġel, pereżempju, kull jum ukoll huwa tajjeb u dak dejjem minti tidra u zida iġifiri kulħadd isib il-forma tiegħu ta' dik it-tip ta' attività fiżika. Jekk inti pereżempju ma tistax tmur il-ġim erba' darbit f'ġimgħa għaliex il-ġim titmur għalih fil-karozza fit-traffiku dik u l-oħra, mela aqba timxi. Tkellimna wkoll fuq ċerta attività fiżika l-ġimgħa l-oħra li tista' tagħmel id-dar.
Ekku, inti semmejt l-anzjani. Manka naraw eżempju ċar minn żmien il-COVID. Kemm ħafna nies li kienu qed jagħmlu attività fiżika ġod-dar. Ġiena nara mill-mamma tiegħi li anzjana għandha 80 sena, iktar kienet tagħmel attività fiżika waqt il-COVID milli issa mela x'kienet msakra
ġod-dar.
Eħe, kellha il-cycle u ma nafx bdiet tagħmel. U issa fim tiġifieri hija kultura li għandna bżonn inrawmu.
Kontet nitkellem l-aħħar darba ma' Sonja Young li hija preżentatriċi fuq dan l-istazzjoni wkoll u din kienet qed tgħidli fuq pereżempju chair yoga. U għal-nies li huma ta' ċerta età jew ta' ċerta peace, kemm huwa tajjeb li anka ċerta stretching, etc. Però ħa nimxu fuq kunċett ieħor li xtaqna nsemmu f'dan il-programm. Apparti l-inklużjoni u metodi differenti ta' kif nistgħu nkunu inklużi biex kulħadd jagħmel l-attività fiżika ix inhi l-abilità tiegħu, ix inhi l-bżonn speċjali tiegħu, ix inhi l-peace tiegħu, whatever. Nitkellmu fuq adapted physical education. Kif tista din il-adapted physical education tgħin lill-istudenti u anke l-adulti li għandhom ċerta bżonnijiet speċjali biex xorta jipparteċipaw fl-attività fiżika u forsi nistgħu nsemmu wkoll xi ftit eżempji minn dawn?
Mela tajjeb li nsemmu li lokalment m'għandniex dak is-suġġett li jissejjaħ adapted PE. Da, per esempio, è fl-Amerika. L-Amerika għandhom specialized program, adapted PE, u hemm għaliema li jiġu mħarġin biex ikunu teachers f'dak is-suġġett. Għalma jiġu edukati u trained għal PE teachers. Xinu l-kunċett? Jien nitkellmu dwar il-kunċett ta' adapted PE. L-ewwel net adapted PE huwa ismu miegħu, adapted. Mal-inti trid tadatta, tbiddel biex tilħaq il-bżonnijiet tal-istudenti tiegħek. L-ewwel ħaġa li tagħmel tkun taf x'inhu huma il-bżonnijiet tal-istudenti. Ġifieri dik hija l-ewwel ħaġa fundamentali. Ġifieri da ġi żviluppat minħabba tfal b'diżabilità. Alright, mela kif semmejna qabel għandek il-mental impairment, physical impairment li hemm firxa wiesa. Jiġifieri però hija naħduhom mod ġenerali. Ħafna l-idea hi li mal-PE tillinkja il-physical impairment, però fil-verità meta għandek student mental impairment ukoll għandek modi differenti kif dawn tinvolvihom fil-attività. Ġifieri barra mill-iskola u lokalment hija xi ħaġa li qed naraw u hija xi ħaġa very successful fil-verità u nieħu pjaċir insemmihom għandna l-Special Olympics Malta li qed jagħmlu xogħol siwi ħafna ma' atleti żgħar illi qed jibbenefikaw ħafna mill-attività fiżika u minn disċiplini sportivi differenti. Ukoll għandna il-Paralympics. Right, għanna il-Malta Paralympics Committee fej qed jaħdmu dawk specifikament fuq persuni li kollhom amputee physical impairment. Jiġifieri is-soċjetà tagħna nista' ngħid illi imxiet ħafna il-qoddim. Iġviri ħeja morru għal xinu adapted fil-faċċa ħaġa li ħeniħu pjaċin li jena nallem dan il-unit ma l-studenti tagħna unħobb nġibilhom per eżempju lil tal-Malta Paralympic Committee għandhom program im possible. Iġviri kollox u possibli. Ġviri jagħmlu attivitajiet bħal blind volleyball, boċċa.
U interessanti dan il-kunċett għaliex qisu huwa interessanti jekk ikun mallem b'mod inklusiv. Jiġifieri meta inti qed tgħid pereżempju blind volleyball, jiena għandi nifhem li fil-kultura ta' inklużjoni din l-attività tkun għal kulħadd.
Ja fil-fatt minn mhux xagħmi. Tamillu l-blindfold.
Ekku.
Jow wheelchair basketball, per eżempju. Kulħadd li tipoġġi bil-qiegħda tal wheelchair.
Eħe, iġveri aħna kontra hux hekk l-idea li inti toħroġ it-tfal mill-klassi.
Tissegregom.
U dawk għandhom dawk ċerta bżonnijiet, allura mhux jisegwu l-attività mat-tfal oħrajn.
Fil-fatt.
L-idea hija li kulħadd iħossu l-istess mod.
Fil-fatt, Karin, xi ħaġa interessanti ħafna li mhux ħafna jafu biha l-Special Olympics għandhom program li jissejjaħ Unified Sports Programs. Iġifieri it-tfal li kienu qed jieħdu sehem adulti żgħażagħ mhux bil-fors għandhom diżabilità għalhekk Unified. Iġifieri għandek tfal li m'għandhom l-ebda impairment u għandek tfal qed jilagħbu flimkien.
Ekku, dak huwa l-kunċett xek, dak huwa l-mod ta' kif il-mentalità li rridu naħsbu biha.
Fil-fatt jiena nagħmel attività di għal parti mill-lectures huwa walk in their shoes. Għax aħna li maħniex
biex nempatizzaw u nifmu u nħossuna sensittivi.
Għal bżonnijiet ta' tieħor. Ġifdik xi ħaġa li jiena nemmen ħafna biha, għax għalkemm ngħidu iva rridu nagħmlu inklużjoni, tittifhimha.
Tittifhimha.
Ġifieri anke bħala future educators.
Ekku.
Hija xi ħaġa li għall-ewwel
tittifhem dak il-student li għandek qudiemek u forsi qejn ngħidu hekk id-diffikultajiet jew l-bżonnijiet differenti li għandu dak l-student.
Xi ħaġa li ma semmejniex Karin hija l-health issues, pereżempju, dik hija iva wkoll speċjalment fil-PE, titkun konxju li għandek student li għandu diabete, għandek student li għandu health conditions li tittoqgħod attent.
Ekku.
Ġifieri anke pereżempju xi qed tiġini f'moħħi xi ħadd pereżempju bid-Downs, jiġifieri kollok hekk
Downs syndrome,
ma tistax toqgħod attenta li l-forward roll.
Ekku.
Ma tkunx ta' periklu għal ħajtu. Għax kif taqjaq jaqgħu ħażin fuq rashom, dawk għandhom onqom qasir.
Eżatt.
Żgħir. It's a health hazard, it's a matter of life or death. Iġbiri, ara kem huwa,
awnek, ara kem huwa l-importanti li kull min ikun qed jgħallem ikun it-trejnjat f'dawn l-affarijiet u training iġifieri biex inti tasal għal qalliema huwa rigorus li jinkludi dawn l-affarijiet.
Inkella tkunġi u ongoing Karen, kif semmejna l-ewwel inti mit-training li nagħtu ma
Ma misftit.
Allura jekk inti tmurġu skola u ssir taf kondizzjoni ġdida, sta l-edukatur li jinteressa ruħu.
Li fittex, issaqsi.
Xinu ma x-jeżisti għajnuna.
Jirrikorri anka l-speċjalisti biex ikunu jistaw ifemu.
Ekku, fil-fatt minti semmejna l-adapted PE, fej jidħol il-PE, jeżistu bosta modelli fejn jgħinu l-allima jagħmlu l-adaptations tagħhom, per eżempju, tri model. X'inhu tri model? Teaching, style, rules, environment, equipment. Mill inti tara teaching style tiegħek kif ħajkun biex inti tara li dawn huwa adapted. Ir-regoli. Nista' nbiddel ir-regoli jiena jekk għandi regoli tal-logħba u għandi xi ħadd fuq picture. Ir-regola.
Irrid inbiddilhom, eżatt. Inbiddilhom.
L-environment, l-ambjent huwa safe, qed nuża dak kwiesa ħafna jew nistgħu nuża area żgħira.
Ġifieri dak huwa modell li jagħtik sewwa jekk huwa coach, sewwa jekk huwa għalliema. Jagħtih dak il-framework biex ngħidlek biex iħares lejn dawk l-affarijiet u jkun jista' jaddatta allura l-lezzjoni għal kulħadd nenfasizza li hija għal kulħadd biex ikun jista' ikun hemm inklużjoni għal dawk li forsi għandhom abiltajiet differenti, bżonnijiet differenti.
Fatta mill-Universal Design for Learning. Dan huwa l-prinċipju huwa li inti tikkrea ambjent li huwa aċċessibbli għal kulħadd. U importanti li tara li l-istudenti kollha qed jipparteċipaw. Jiġifieri flat ta' riċerka, ta' teorija jeżistu. Kemm aħna kapaċi
nadattawhom u mbagħad inkluduhom. Tajjeb, x'inhu huma l-sfidi u anka s-soluzzjonijiet biex aħna nimplementaw din il-forma ta' inklużjoni sabiex inrawmu miċ-ċokon dik l-attitudni pożittiva lejn ħajja kompletament attiva.
Mela, jiena naħseb li bħala sfidi nistgħu nitkellmu fuq barriers ta' attitudni. Anka rridu nbidlu l-mentalità anka l-ġenituri għax għandhom tifla disabilità jew għandha xi health issues, ma jinżommux lura l-tfal milli jipparteċipaw. Mela għandek l-attitude, għandek il-preparazzjoni ta' teachers diġa semmejnija, jiġri importantiva nemmen li jataw ħafna teachers għandhom sens ta' biża fil-fatt ir-riċerka li anke li jagħmlu l-istudenti tagħna dejjem toħroġ il-fatt li ma jħossuhomx konfidenti. Ma jħossuhomx konfidenti. U il-resorsi.
Għax dawn huma teachers tal-primarja ħafna minnhom.
Mhux anka sekondarja.
Anka sekondarja.
Tant is-sekondarja tigrava il-konfidenza għax it-tfal jikbru iktar, jiġifieri x'ismu. U il-resorsi. Inti dejjem għandek ix-xogħol tar-resorsi. Issa bħala soluzzjoni jiena nemmen li ikun hemm community partnerships kif semmejt jiena naħdem ħafna ma' Special Olympics u ma' Multiple Olympic Committee. Għandhom in-nies trejnjati li jitrejnjaw l-istudenti tagħna. U di qed toħroġ fl-iskejjel ukoll, jiġifieri.
Eżatt, importanti li din tidħol fl-iskejjel sabiex iktar u iktar l-iskejjel tagħna jagħtu dawn il-forum ta' informazzjoni u ħiliet u xek.
Fil-fatt Nowi l-Akulina nsellimlhom minnhaw kien jagħmel programm Swish, jmur fl-iskejjel jagħmlu wheelchair basketball u frame football. Ġi tfal fl-iskejjel qed jipparteċipaw f'dan l-attivitajiet il-Malta Paralympic Committee qed jagħmlu dal program possible.
U din tgħin għall-ħajja ta' kull individwu sabiex ikun jirrispetta u jħoss dak li jkunu qegħdin iħossu nies oħrajn fil-pubbliku. Niġu biex nagħlqu dan il-programm li kien interessanti ħafna fuq inklużjoni u fuq adapted PE u xek ma' Dr. Lara Tonna Grima, jiena ma baqali xejn ħlief li insellem l-semmija tagħna, nirringrazzjakom u nintaqgħu darb oħra ma' Dr. Grima, Dr. Tonna Grima fi program li jmiss.